visokoprosvećeni mitropolit, uvaženi članovi saveta, kratko ću vas izvestiti o radu Verskog dobrotvornog starateljstva za prošlu godinu. Versko dobrotvorno starateljstvo je eparhije Šumadijske osnovano je u martu 2023. godine, a počelo sa aktivnim radom u oktobru iste godine. Kao što odlično znate, svrha osnivanja VDS-a jeste sprovođenje različitih haritativnih delatnosti na prostoru naše eparhije, potrebitim pojedincima, porodicama, ustanovama sa naše eparhije. Bitno je istaći da za godinu dana prikupljen je znatan broj proizvoda, higijenskih, prehrambenih i ostalih. Podeljeno je oko 3000 paketa pomoći porodicama i pojedincima, što iznosi negde oko 9000 ljudi da smo pomogli. Te porodice su činili od 1 do 12 članova domaćinstava, i treba podsjetiti i istaći da je pakete pomoći delilo celokupno sveštenstvo naše pomenute eparhije uz pomoć crkvenih opština, manastira i pojedinaca i dobrotvora koji su svojim vrednim angažovanjem i pomoći materijalno i svakom drugom obliku pomogli versko dobrotvorno starateljstvo. Početkom 2024. godine pomogli smo porodicu Petković iz Sopota, tačnije iz sela Đurinci, gde je učestvovala u pomoći i opština Sopot i sa arhijerejskim namjesnikom pomogli porodici u vrednosti instaliranja grejne instalacije 8000 eura, to jest od toga smo mi kao VDS uplatili 354.000 dinara. Posetili smo u periodu od 24. jula do 29. septembra Zavod u Malim Čelicama, Crveni krst u Kragujevcu, Crveni krst u Aranđelovcu, Crveni krst u Merskoj Palanci, Zemlju živih, Bogoslovije Svetoga Save i tom prilikom uručili oko 6 tona hrane i higijenskih sredstava ovim ustanovama. Od gospodina Milosava Krstića iz Kragujevca 30. jula dobili smo građevinski plac u naselju Teferić površine 15,36 ari i u postupku smo dobijanja još 7 ari od istog donatora. U septembru mesecu dobili smo i uručili pomoć deci Račanskog i Levačkog namestništva 70 rančeva u iznosu od 4.500 eura. Pomogli su nam dosta privrednika, uopšteno raznih, da kažem, ljudi, da to ne čitam, ali za Svetoga Savu, a u sklopu, da kažem, već i prošle i ove godine uručili smo 370 paketića u 11 namještava crkvenih opština, Opariću, Županjicu, Saranovo, Đurđevu, Sipiću, Trski, Jarušicama, Donjoj Rači, Natalincima, Banjevcu i Loćiki. U postupku smo sada pomaganja devetočlanoj porodici Živanović iz Grošnice, koju je zahvatio veliki požar, ali Bogu hvala, žrtava nije bilo. U postupku smo isto pomaganju porodici Milovanović iz Loćike, koji je isto dom nastradao u požaru. I u postupku smo pomaganje petočlanoj porodici Marinković, koja živi u izuzetno teškim uslovima iz Kragujevca. I od 1. januara 2024. do 31. decembra 2024. godine versko dobrotvorno starateljstvo je prihodovalo 9.860.409 dinara. Od toga je uplata stigla od namjesnika i crkvenih kutija i od samih sveštenika naše, parohijskih sveštenika naše eparhije u iznosu od 9.678.830 dinara. Versko dobrotvorno starateljstvo je za ovih 13 meseci, da kažem, aktivnog rada realizovalo ukupno 61 akciju. Problem koji nastaje jeste da imamo jedan problem, ali nadam se da ćemo u veoma brzom, kratkovremenskom roku narednih meseci rešiti, a to je problem sa samim vozilom i sama dostava, isporuka, dostavljanje što od crkava, što od crkvenih opština, što do pojedinaca, jel kuburimo sa teretnim vozilom i to je jedan od, da kažem, eto problema. Trenutno, od samog znači rada do dana današnjega, sa zaključnim današnjim danom, sa izvodom iz banke, na našem računu se nalazi 11.991.222 dinara i to je rad, da kažem, eto celokupni verskog dobrotvornog starateljstva. Ukoliko neko želi više da pročita, može dobiti detaljan izveštaj. Hvala vam.